Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče, u središtu pažnje danas je pitanje hoće li Srbija konačno početi sa izgradnjom memorijalnog centra Staro sajmište. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o zakonu kojim bi se regulisala izgradnja centra. Odluku o uknjižavanju poljoprivrednog zemljišta Republike Srpske kao imovinu Bosne i Hercegovine ministar spoljnih poslova Ivica Dačić vidi kao tihu reviziju Dejtonskog sporazuma, kako nadležni iz institucija BiH reaguju na odluke Skupštine Republike Srpske. Šta je potrebno privrednicima kako bi bolje poslovali, više zapošljavali i zarađivali? Koje su glavne preporuke sive knjige Naleda? Gost emisije posle pola šest je Goran Kovačević, potpredsednik Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Novak Đoković samo nekoliko dana boravi u Beogradu. To vreme između ostalo koristi i za druženje sa novinarima. Kako je proteklo današnje druženje i šta je poručio teniser, čućemo pred sam kraj emisije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Poslanici Skupštine Srbije počeli su raspravu o predlogu zakona o memorijalnom centru Staro sajmište. Predviđa se osnivanje centra za čuvanje sećanja na žrtve nacističkog koncentracionog logora na nekadašnjem Beogradskom sajmištu, jevrejskog logora Zemun i prihvatnog logora Zemun, pripremila Ida Maričić.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević je, obrazlažući predloženi zakon, kazao da je proces njegove izrade obuhvatio šire konsultacije sa stručnom javnošću kao i sa predstavnicima potomaka žrtava.
Zakonom o memorijalnom centru Staro sajmište osniva se ustanova kulture na republičkom nivou, koja bi bila posvećena kulturi sećanja na žrtve i istorijske događaje koji su se desili na prostoru današnjeg Starog sajmišta i jevrejskog logora Zemun, prihvatnog logora Zemun, ali i jevrijskog prolaznog logora Beograd Topovske šupe. U toku izrade nacrta zakona uzeta su obzir evropske iskustva, imajući u vidu da u pravnim sistemima evropskih zemalja postoje slični modeli po kojima su obrazovani memorialni centri, kao što su Državni muzej Auschwitz-Birkenau u Republici Poljskoj, Memorial Dachau itd. Osnivanje memorialnog centra Staro sajmište čuvat ćemo uspomenu na žrtve u prošlosti i podsjećati da se stradanja ne smeju ponoviti, a donošenjem zakona obezbediti prikupljanje podataka, obrađivanje i obezbeđivanje tih podataka na jedinstven način na jednom mjestu.
Poslanik Đorđe Vukadinović naglasio je da je žalosno što je trebalo da prođe više od 70 godina da usvojimo jedan ovakav zakon.
Činjenica je da je sramota, ili da ne kažem neku težu reč od toga, da do sada ovaj memorialni kompleks i ovo mesto pogroma desetina hiljada ljudi, Srba, Jevreja, Roma, nije dostojno obeleženo.
Poslanik pokreta socijalista Bojan Torbica istakao je da formiranje memorialnog centra Staro sajmište ima veliki značaj zbog procesa istorijskog revizionizma koji je poslednjih decenija prisutan ne samo u našem regionu, već i u značajnom delu Evrope i sveta.
Promena odnosa prema svim žrtvama fašističkog okupatora i njegovih domaćih pomagača, odustajanje od višedecenijske politike, prikrivanja žrtava, pre svega žrtava srpskog naroda, koje su bile posljedica, kako smo ga tada nazivali, bratoubilačkog rata, a tačnije nedužne žrtve zločinačke politike režima takozvane nezavisne države Hrvatske, kao i uključivanje Srbije u međunarodnu mrežu sećanja na holokaust, doprinelo je donošenju predloga zakona o memorijalu Staro sajmište.
Poslanica Srpske napredne stranke Milanka Jeftović konstatovala je da zakon ukazuje i na krivce za monstruozna masovna ubistva.
Prvi put se uređuje pravni okvir kojim se definiše genocid nad Srbima koji je počinila nezavisna državna Hrvatska u periodu rata od 1941. do 1945. godine sa nemačkim okupatorom i drugim saveznicima okupatorskim u Drugom svjetskom ratu.
Poslanica SPS-a Mirjana Dragaš istakla je da su neki od svedoka tih strašnih zločina i danas živi.
Tu na prostoru između dva mosta se na Savi događali najmonstruoznije smrti u najistočnijoj tački nezavisne države Hrvatske. I danas se sećaju stari Zemunci da su se svakoga dana prema starom jevrejskom groblju kretala zaprežna vozila natovarena ljudskim leševima.
Ono što radimo danas trebali smo da uradimo pre mnogo godina, poručio je samostalni poslanik Miladin Ševarlić.
Svi narodi sveta koji su doživjeli veća stradanja i genocid gaje kulturu sećanja i iskazuju svoje poštovanje prema postradalima. Podižu im spomenike, osnivaju memorialne centre, imaju dane sećanja, trude se da sve žrtve popišu, a zločince žigošu.
Podršku osnivanju memorialnog centra najavili su i poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske partije Srbije.
U središtu pažnje zbivanja u Republici Srpskoj. Skupština Republike Srpske usvojila je na posebnoj sednici informaciju i 8 zaključaka u vezi sa antidejtonskim delovanjem Ustavnog suda BiH. Odlučeno je da Skupština obavezuje sve svoje institucije da ne prihvataju i ne sprovode bilo kakve buduće antidejtonske i nedemokratske odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH. Predsedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio je da ništa neće biti od najavljenog izlaska Republike Srpske. On je srpskom kolegi Miloradu Dodiku poručio da neće dobiti ni najmanji ustupak oko statusa Ustavnog suda. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko uveren je da u Republici Srpskoj neće biti referenduma. Rekao je da referendum, ukoliko bi bio održan, ne bi bio zakonit, jer je prijem BiH u Ujedinjene nacije 1992. godine temelj njenog suvereniteta. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da odluku Ustavnog suda BiH o uknjižavanju poljoprivrednog zemljišta Republike Srpske kao imovinu Bosne i Hercegovine vidi kao tihu reviziju Dejtonskog sporazuma. Prema njegovim rečima, Bošnjaci pokušavaju da od Bosne i Hercegovine, koja je, ističe Dačić, zajednička država ravnopravnih naroda i entiteta, naprave unitarnu državu u kojoj će većinu imati oni.
Znači, nije sporno da se poštuje Ustavni sud, ali Ustavni sud mora da odlučuje o nadležnostima koje centralne vlasti Bosne i Hercegovine imaju po Dejtonskom sporazumu. Ovo nije bila nadležnost o kojoj oni odlučuju. Ne mogu centralne vlasti, kao što je savezna vlast Sjedinjenih Država, sve ono što su se njihove federalne države dogovorile da prebace na federalni nivo. I ovdje je tako pravljen Dejtonski sporazum. Centralne vlasti odlučuju samo onome što su entiteti prebacili na centralni nivo. Ovo pitanje vlasništva nad zemljištem, nad, ne znam ja, vodama, šumama i ostalo, nije nadležnost centralne vlasti. Šta ima o tome da odlučuje Ustavni sud? A naročito Ustavni sud koji čine stranci.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da je svako smanjivanje kapaciteta Republike Srpske ozbiljna opasnost za opstanak srpskog naroda. Očigledno je da se ide na potpuno razvlašćivanje Republike Srpske, na kršenje Dejtonskog sporazuma, na to da Republika Srpska postane prazna ljuštura, rekao je Vulin za televiziju Pink. 17:15, ovo je emisija U središtu pažnje. Približavanje standardima Evropske unije uz neophodne reforme pre svega je važno za sama društva, a tek onda za moguće članstvo u zajednici, rekao je poslanik Nemačkog parlamenta Josip Juratović. Predstavnik Bundestaga iz redova socijaldemokrata poručio je u Beogradu da je u svim odnosima unutar Zapadnog Balkana, pa tako i između Beograda i Prištine, najvažnije obratiti pažnju na dobrobit građana. Zbog toga je, kako kaže, potrebno što pre prevazići sve probleme. Države moraju jasno da se opredele da li će se posvetiti poštovanju evropskih vrednosti, naglasio je Juratović, pripremio Nikola Denčić.
Nemačka se zalaže za očuvanje stabilnosti na Zapadnom Balkanu, i to je u njenom, ali i u interesu cele Evropske unije, kaže nemački poslanik Josip Juratović. Ističe kako je za zemlje regiona važno da se prevaziđu pitanja iz prošlosti, ne negira međutim da bi iz Unije trebalo da dođu jasnije poruke.
Evropska unija ima svojih problema, i to već dugo. Ja osobno sam isto neko koji u mojem klubu zastupnika propagira da i mi moramo konačno staviti viziju i reći šta želimo od Evropske unije, neki daljnji cilj. I šta je odgovor na ovo desničaranje, na ovaj populizam? Sve više dobivam osjećaj da se Evropska unija pretvara u Jugoslaviju 80. godina. Dakle, sve više separatizma, sve više nacionalnih interesa i tako dalje, sve manje zajedništva. I ovaj odgovor može biti samo na to jačanje Evropske unije, ali nije dovoljno reći jačanje Evropske unije, nego ja sam konkretno za Sjedinjene Države Europe, po ugledu na Sjedinjene Države Amerike. Onda je to, dakle, to je zajednica i više suvereniteta Evropske unije naspram nacionalizmu i naspram tih velikih sila koje na kraju krajeva su međuvremeno s nama igraju kako se hoću. Dalje to Kina, Rusija, Amerika, bilo ko. Dakle, to prvo moramo mi naći sebe u Evropskoj uniji, šta želimo u toj Evropskoj uniji, šta mora biti, kakva će ta Evropska unija u buduće izgledati.
Juratović smatra da bi ceo Zapadni Balkan trebalo da dobije makar otvaranje pregovora o članstvu. Veruje da strah u određenim državama članicama proističe iz toga što se proširenje izjednačava sa pregovorima, a to nisu iste stvari. Pregovori traju dok kandidat ne ispuni sve uslove, ali ne bi trebalo onemogućiti bilo kakav napredak, kaže nemački poslanik.
Proces traje. Šta je meni bitno i zato sam se borio ne samo za Sjevernu Makedoniju i za Albaniju, nego želim da i Crna Gora, koja je u procesu, i Srbija, i Bosna i Hercegovina da konačno krene, pa i samo Kosovo kad se riješi situacija. Da se da svi dobiju demokratske strukture, dobiju demokratske institucije, da cijela regija trebaju svi jednog drugog, da krene se u tu proceduru, jer na kraju krajeva šta se blokadom dešava? Blokadom se dešava to da demokratske strukture ne mogu započeti svojim inicijativama, svojim radom.
Osim poštovanju osnovnih vrednosti Evropske unije, Srbija bi trebalo da se posveti i usklađivanju svoje spoljne politike, iako joj niko ne zabranjuje da ekonomski sarađuje sa Rusijom i Kinom, poručuje Josip Juratović. Po završetku skupa na kom je učestvovao u Beogradu, predstavnik Bundestaga je za agenciju Tanju govorio i o dijalogu Beograda i Prištine. Rekao je da će razgovori napredovati tek kada se u celosti sprovede sve što je dogovoreno briselskim sporazumom. Veruje da će tokom predstojeće posete Berlinu predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa kancelarkom Angelom Merkel razmotriti kako bi dijalog mogao da se nastavi.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić primio je trojicu od četvorice Srba koji su se vratili u Beograd, a koji su nakon evakuacije iz Wuhana bili u dvonedeljnom karantinu u Francuskoj. Dačić kaže da su dvojica naših državljana odbili evakuaciju iz Wuhana i da će učiniti sve da dva putnika sa kruzera u Yokohami budu evakuisani ukoliko se pokaže da su testovi na koronavirus negativni, pripremio Aleksandar Milivojević.
Koronavirus u Kini odnosi sve više života. U epicentru epidemije bili su i naši sugrađani koji su posle ispitivanja pušteni kućama. Jedan od njih je i Stefan Vojnić koji kaže da su se njih četvorica dostojanstveno nosili sa situacijom u kojoj su se našli.
Planiramo da se vratimo u Kinu, svi, ja makar na studije, moram da nastavim semestar sledeći. Što se tiče bolesnih ljudi, stvarno niko od nas nije video nikog koji ima virus, makar da mi znamo, jer svakako postoji taj karantinski period, 14 dana kad ne moraju da se pokažu nikakvi simptomi.
Vojnić otkriva kakvi su im uslovi bili u dvonedeljnom karantinu.
Poprilično dobri, stvarno smo zadovoljni sa uslovima, naravno ograničen je prostor, pa je to malo opterećenje na psihu više nego ne bilo šta drugo, ali stvarno su uslovi bili potpuno. Nismo osjećali neki pritisak više, sada osjećamo popuštanje pritiska nego što smo ga osjećali stvarno dok smo bili tamo.
Dušan Đelić živi u Šangaju, ali je nekoliko sati pre stavljanja Wuhana u karantin došao u taj grad i objašnjava kako se osjećao u trenutku kada je saznao da ne može nazad.
Jezivo je, zaista situacija, ono je grad duhova. Ja sam doduše bio u nekom selu 60 km i oni su poslali vozilo po mene tamo. Tamo nije bilo to toliko jezivo kao što je u gradu, ali verujte, ono je grad duhova.
Đelić otkriva kakva je situacija u Šangaju.
Nije tako drastična situacija, ali je jako ograničeno i kretanje i jednostavno kontrole su velike na ulazima u zgrade i tako dalje. Svuda mere temperaturu u marketima, maske su obavezne.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ističe da su dvojica naših državljana odbili evakuaciju iz Wuhana. Dodaje da je situacija na kruzeru u Yokohami pomalo haotična i da se na njemu nalazi 14 naših građana.
12 ljudi su članovi posade, dvoje putnika. Sutra i preko sutra, ako su rezultati u redu, ovo dvoje putnika može da napusti brod. Tako da opet ćemo gledati da sa nekom zemljom opet dolazi 20. avion iz Francuske. Tako da ćemo vidjeti da eventualno to dvoje putnika također prebacimo za Francusku.
Dačić objašnjava šta će biti sa preostalim našim državljanima koji se nalaze na kruzeru.
Što se tiče članova posade, tih 12 ljudi, njima tek karantin počinje kad svi odu sa broda. Tako da to je sada druga vrsta priče. Oni imaju ugovore sa tom kompanijom za koju rade. Za sada ono što je sigurno, to je da nijedan naš građanin, nijedan naš državljanin nije zaražen ovim virusom. Znači, ne samo u ovom slučaju, ne samo u okove Yokohame, nego i generalno širom sveta, niti je taj virus stigao u Srbiju.
Kineska zdravstvena komisija je saopštila da je broj umrlih od zaraze koronavirusa porastao na 1770, da je potvrđeno više od 70.000 obolelih, a da je oko 150.000 na ispitivanju. Od koronavirusa se oporavilo više od 9.000 ljudi.
Sedamnaest je časova 23 minute. Na redu su reklame i muzika, a zatim slede pitanja. Šta je potrebno privrednicima kako bi bolje poslovali, više zapošljavali i zarađivali? Koliko su novi propisi olakšali život građanima? Koje su glavne preporuke sive knjige NALED-a? Šta je urađeno, a šta nam predstoji? Sa gostom emisije, Goranom Kovačevićem, potpredsjednikom Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, razgovarat će Olivera Simić-Milošević. Vi slušate emisiju U središtu pažnje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Eko.
Ja
that's right.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Slušate prvi program Radio Beograda. U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o najvećim reformama ostvarenim u protekloj godini i preporukama Sive knjige NALED-a za 2020. Šta su prioriteti u ovoj godini kako bi se poboljšali uslovi poslovanja i olakšao život građana? Gost u studiju je Goran Kovačević, potpredsjednik Upravnog odbora NALED-a, zadužen za ekonomiju. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
I ove godine Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj u svojoj sivoj knjizi preporuka ukazuje na to šta je potrebno privrednicima kako bi bolje poslovali, više zapošljavali i zarađivali. Konkretno u prošloj godini dosta toga je urađeno. Koje su reforme najznačajnije?
Pa htio bih da naglasim da prošla godina je možda bila najuspešnija u ovom delu poslovanja, s obzirom da imamo 17%, odnosno 17 novih preporuka je ostvareno. Prethodne godine je to bilo 12, a one tamo godine to je bilo 9, što se vidi da se zaista nešto radi. Ono što se tiče nekih najbitnijih reformskih poteza koje bi trebalo naglasiti, to je za prošlu godinu pre svega brži upis prava svojine u katastar, paušalno oporezivanje, elektronsko prijavljivanje sezonskih radnika. To je nešto na čemu smo najviše i radili.
Koliko je značajan novi sistem paušalnog oporezivanja? Gde se zapravo najbolje vide efekti olakšanja života, da tako kažem, i poslovanja za oko 100.000 paušala?
Pa zato kad kažete sama ta cifra od 100.000 ljudi koji zavise od nekog posla, ona već pokazuje koliko je to bitna stvar koju treba rešiti. Recimo kako je to u stvarnom životu, kako je to išlo. Znači ako ste vi bili neki obaveznik paušalnog plaćanja poreza, znači 100.000 ljudi je slalo neku svoju prijavu, onda ti 100.000 prijava je svaka pojedinačno je rešavana na nivou poreskog službenika. Svih 100.000 je u stvari bilo poseban slučaj. Iako je suštinski sve to jedna te ista stvar. I onda ste dobijali neko rešenje. E sad kad imate taj napad od 100.000 prijava u nekom relativno kratkom vremenskom roku, onda to retko kad možete napraviti u nekom optimalnom roku da bi ljudi znali o čemu se radi. Tako da se nama dešavalo da recimo tu neku odluku o visini plaćanja poreza koju treba da ispune dobijaju vrlo kasno i potpuno nikada nisu znali koliko će stvarno da plate. E sad, sa ovom novom izmjerom mi smo u stvari napravili sljedeću stvar. Pošto su to sve u suštini isti slučajevi, sada program jednostavno izračuna, vi ispunite svoju prijavu, program ima neki svoj algoritam, znači ima neki svoj način kako izračunava koja je vaša poreska obaveza i vi to dobijete kasnije u svom onom poštanskom sandučić, odnosno elektronskom poštanskom sandučiću. Tako da se to u januaru bude gotovo sve. I ono što je jako dobro u svemu tome da imate jedan elektronski kalkulator gde svaki paušalni taj obveznik poreza, on može sam da ukuca sve svoje podatke i da vidi otprilike koliko će da plati poreza. Prije smo imali dramatične razlike između onoga što je očekivano i onoga što se stvarno dešavalo, onda je to bilo beskrajno nekih sudskih sporova, upravnih sporova oko toga i mislim da će ovo, znači sad će biti problema oko toga koliki je porez. ali barem će u sad imati potpuno transparentno kako je porez izračunat i da je izračunat za sve njih na jednaki način. A sama visina poreza će se u stvari stabilizovati vremenom, jer pretpostavljamo da će ovo u stvari obezbediti povećani priliv poreskog prihoda, a to onda će i dovesti do smanjenja obaveza.
Predsjednica vlade Ana Brnabić istakla je da je olakšan život za oko pola miliona građana koji svake godine učestvuju u nekoj od procedura pred katastrom. Kako bismo to objasnili?
Pa gledajte, opet imate jedan podatak koji kaže da otprilike ovako imate godišnje oko 120.000 nekog prometa, neke nekretnine, neke takve stvari. To opet kaže 120.000 slučajeva koji moraju da se obrate. I onda ste imali situaciju da ste vi recimo napravili kupoprodajni ugovor i platili ste i sve je u redu, vi ste praktično sa stanovišta privatnog lica završili neki svoj posao. Međutim, niste ga završili dok ne platite poreze i dok to ne bude upisano u katastar, jer u suštini imate ono načelo poverenja u javne knjige. Znači, dok god nije upisano u katastar, to je jedan izuzetno bitan moment, znači vi tek upisa u katastar ste postali 100% zaštićeni vlasnik. E sad je bila situacija da ste vi morali prvo prijaviti da bi platili porez, pa kad plati porez onda upisujete u katastar. Generalno to su bili, promenilo se vreme, ova tehnološka revolucija donela mogućnost da se to zaista brže radi. U ovoj sadašnjoj situaciji vi jednostavno notari onog trenutka kada overe taj ugovor, oni su obavezni da unesu te podatke i onda elektronski putem ti podaci idu svuda gde treba i vi jednostavno dobijete rešenje koliko trebate da platite tu svoju obavezu. To je izuzetno bitno za pravnu sigurnost, zato što mnogi građani su više ili manje neuki u svemu tome i oni misle kad su potpisali ugovor i platili da je posao gotov, a nije gotov.
Kraći je zapravo put za upis svojine u katastar, a i uštede su značene do sada 6 miliona evra na godišnjem nivou.
Pa gledajte, to je neka direktna stvar, ali ako pogledate ovako da recimo za te dve obaveze bi neki radnik koji radi u nekoj fabrici ili negde morao, znači, pitanje je kad je izašao sa posla, da li je morao da traži slobodan dan. Znači, jako puno drugih stvari se povezuje sa tim, znači nije samo direktno ovo, nego generalno se olakšava život ljudima.
Da. Elektronsko prijavljivanje sezonskih radnika takođe je jedna od reformi koja se izdvaja. Ne samo što smanjuje obim rada na crno, već i povećava sigurnost za oko 30.000 sezonskih radnika i određen broj poslodavaca koji ih angažuju u poljoprivredi. Da li će se u ovoj godini to još više širiti i na druge sektore?
Pa vidite, Srbija je i dalje pretežno agrarna zemlja i sasvim sigurno da neki budući potencijali i sadašnji potencijali su vezani za agrar. A agrar je opet nešto što je vezano za sezonski rad. A sezonski rad je opet vrlo komplikovan, jer vi danas imate sunčano vreme i ljudi izađu na polje i rade, sutra je kiša, sutra niko ne radi, onda se čeka sledeći dan i tako to može biti vrlo komplikovano. Dosadašnjim sistemom prijave vi ste imali situaciju da je u stvari bilo teško za prijaviti. I onda čim je bilo teško za prijaviti, jednostavno se to sve skupa izbjegavalo. Ovim novim načinom elektronske uprave jednostavno svaki dan na nivou vam treba vrlo, vrlo kratko vreme da elektronski prijavite i vi ste sad tu dobili s jedne strane da država ima neki prihod od prilike. Ja mislim da je samo u ovoj godini taj prihod negde veći od 2,5 miliona eura je prihodano po tom osnovu, međutim ne treba zaboraviti da dobijete neku socijalnu sigurnost radnika koji rade i na kraju krajeva znate, dobili ste neki uređen sistem. Međutim, ono što je tu, ja mislim da je bitno, jeste da se taj sistem mora dosledno provoditi zato što ponovo da ne bi imali sivu ekonomiju pa da neki plaćaju, neki ne plaćaju. E sad, ovdje smo mi to započeli i to je vrlo jasno da je pilot program, ako ćemo ga gledati samo pojedinačno, je uspešan. I nema razloga da se ne prevede na sve ostale delatnosti da se pojavljuje takva vrsta rada. To je recimo građevinarstvo, ugostiteljstvo, imate još mnogo drugih stvari što radite. Tako da je ovo u stvari samo početna pozicija i nema nikakvih razloga, to je ono što se naziva copy-paste, znači samo preslikana situacija, nema nikakvih razloga da se to ne prenese na sve ostale slučajeve.
Očekujete li da će se to dogoditi u ovoj godini? S obzirom da su sektori koje ste spomenuli, da u tim sektorima najviše je zastupljen rad na crnoj sivoj ekonomiji.
Pa znate šta, s obzirom da je sada situacija sa radnom snagom generalno problematična, to samo po sebi vrši pritisak da jednostavno zaposleni prije će otići kod onoga gde redovno rade nego kod onoga gde rade na crno. Znači, samo po sebi već taj nedostatak radne snage utiče na to da se smanjuje ta siva zona i ljudi jednostavno mogu ovaj da biraju. Ali suštinski je to pitanje države. Znate šta, država je najmoćniji organizam koji postoji u društvu, jedan organizam. I kada država hoće, ona će to i učiniti. U ovoj situaciji država ima jedan ozbiljan interes, zato što s jedne strane, opet kažem, rešava taj socijalni deo, s druge strane povećava prihode i generalno podiže standard stanovništva. Tako da je to samo pitanje da li će to opredelenje da se to provede od početka do kraja, jer tu uvek imate neki detalje u sprovođenju, pa imate neke specifičnosti od ova. Onda vi znate da u nekim malim situacijama onda se ta neki deo u toj delatnosti podigne na ne znam koliku visinu, pa je nemoguće. Međutim, sve je moguće, samo je pitanje manje ili više rada.
Siva knjiga preporuka NALED-a za 2020. godinu i dalje još uvek, znači, ima oko 100 zahteva ministarstvima i lokalnim samoupravama za smanjenje birokratskih procedura. Među njima je 17 novih. Koje su prioritetne?
Pa, NALED se bavi generalno uslovima privređivanja. I to je onako jako široka stvar. Tako da mi imamo jako široku paletu delatnosti koje jeste. Međutim, ako bi sad hteli da se fokusiramo na nešto što je u ovom momentu najbitnije i ono što su članovi NALED-a iznali kao svoje mišljenje, šta je to što najbitnije od svih tih bitnih stvari? Pre svega, to je rasterećenje zarada. To je nešto što ima jako velike reperkusije na mnoge druge delove života. Zatim tu su fiskalizacija, nastavak fiskalizacije i tu je taj parafiskalni sistem,
da.
Ti parafiskalni nameti.
Očekuju li se promene u radnom zakonodavstvu i na koji način?
Pa ja sad tu moram malo da i svoje lično mišljenje, pošto sam poslodavac koji puno ljudi zapošljava i onda imamo mnogo iskustava o svim mogućim kombinacijama koje se javljaju. Mi imamo neki zakon o radu koji je pričao stari, on je nekoliko puta dograđivan. I onda, znate, kad se dograđuje, onda se radi po principu nekog konsenzusa, znači dogovore se sindikati, vlade, poslodavci i sad to se, ono što se ne dogovore u pravilu ne ide u zakon. I sad mi imamo jedan zakon koji je vrlo obiman, često je kontradiktoran, i generalno mislim da je neefikasan. Zašto mislim da je neefikasan? Zato što osnovni taj zakon kad je rađen, on je rađen u vreme kada je u stvari bila velika nezaposlenost. I onda je prioritet tog zakona bila da obezbedi da se poveća zaposlenost. Mi danas imamo priču, drugačiju situaciju, sa nekih 25% nezaposlenih, mi smo došli nekih 10 ispod 10%, s tim što se to iz dana u dan smanjuje. Znači, mi nismo uopšte daleko od momenta kada će biti potpuno obrnuta situacija da mi u stvari nećemo imati dovoljno radnika. E sad, sadašnji zakon uopšte ne respektuje tu poziciju, nego i dalje ima ono ponašanje od pre 20 godina. Tako da mislim da sad više teško da se taj zakon može nešto inovirati u smislu amandmana i nekih izmena zakona, nego mislim da treba napraviti moderan zakon, treba ga smanjiti i treba ga fokusirati na ono što zaista treba da radi. Ono što im se NALED bavio i što mislim da je se pokazalo kroz ovo naše razmene mišljenja unutar NALED-a. Znači, to je sad recimo ti fleksibilni oblici rada. Tu ne mislim na ovo agencijsko zapošljavanje sveta, jer to je zaista vrlo onako diskutabilna i to je neka mera koja traži jedno duboko sagledavanje zaista i sa socijalnog i sa privrednog, sa svakako stanovišta. Međutim, ovo mi danas imamo u firmama gde vam rade studenti, gde vam rade penzioneri, gde imate dodatni rad, gde neko radi 5 sati ovde, 3 sati, neko radi punih 8 sati pa radi još dodatno negde. Te sve situacije su načelno rešene, znači zakon ih poznaje. Međutim, kada uđete u stvarnu realizaciju, svega toga uopšte nije jednostavno, a naročito je razmišljanje, recimo, inspekcijskih organa kada dođu na teren, nije im baš najjasnije, recimo, kad se smije zaposliti student ili neko drugo lice.
Ili penzioner u gradskom saobraćaju.
I onda, recimo, sad vi imate da, čini mi se da sad po najnovim rešenjima, vi na penzionera kad zapošljavate u suštini plaćate sve jednako kao i da je potpuno zapis, što uopšte nije realno i mislim da to ne pomaže. Vidite, mi smo imali nekada situaciju kada smo preferirali, ne znam, zapošljavanje mlađih ljudi, svega toga. Mi sad više ne, mi sad imamo situaciju da mi uopšte želimo zaposlene koji su zainteresovani. Znači, više imamo problema čak sa kvalitetom rada nego sa količinom rada. Tako da taj deo radnog zakonodavstva mislim da je vrlo, vrlo bitan za razred.
poresko rasterećenje zarada koje ste spomenuli za 1% u protekle dve godine je nešto s čim će se nastaviti. Čuli smo i od ministra financija koji je podsjetio i na poreske olakšice za zapošljavanje i preduzetništvo koje važe od ove godine. Da li su one dovoljne za lakši start u biznisu i poslovanju, budući da ste i privrednik koji zapošljava veliki broj ljudi, kako vi vidite taj problem?
Pa prvo, da kažem na jednom opštem nivou, država mora u stvari da stimuliše što više otvaranje tih privatnih preduzeća, samostalnih radnji, svih mogućih oblika. Zašto? Zato što je očito da recimo i u ove rekonstrukcije javne uprave koja više ili manje ide, to znači vi morate imati negdje da zaposlite sve te ljude. Da bi zaposlili sve te ljude morate im dati mogućnost da oni rade uspešno, da mogu da zarade neke novce. E sad, po nekim svjetskim standardima na svaki 100 firmi koje se otvara 20-ak ostaje. Znači to sito baš nije tako krupno da sve tu prolazi, tu malo ostaje. E sad onda je problem kako da vi prepoznate između njih koji su zaista imaju dobru ideju i treba ih pomoći.
I koji će opstati,
tako,
da.
I koji će sutra da ponese nešto drugo. Znači imate stepenovo na nekoliko stvari koje se trebaju rješavati. U tom smislu mi smo imali do sada situaciju neku da smo na te mlada preduzeća, nova preduzeća stavljali prevelike terete, gde smo ih u stvari tretirali kao normalna preduzeća potpuno i onda smo sigurno prepolovili uspešnost tih preduzeća, tako da su bukvalno samo najjači ostajali u svemu tome. A nama nije cilj da samo najjači ostanu, nego da jedan prosečni građanin može da vodi svoj biznis i da živi od njega on i njegova porodica. Če ne treba bude supermen, super inteligentan, nego jedan običan normalan čovjek sa nekim normalnim prosekom obrazovanja. E sad, to se prihvatilo kao stav i sad država je donela čitav niz mera oko svega toga. Nalica je tu puno angažovao, naročito prošle godine je bilo oko tih start-upova. To sad imate da je zaista puno mladih ljudi počinje da radi neki posao, imaju neke svoje ideje. Tu se krenulo sa tim poreskim olakšicama na zarade i to različiti nivo od onih gde ste samostalni preduzetnik pa do onoga gde vi zapošljavate nekog drugoga. Zatim tu se krenuli sa olakšicama u pitanju kredita, što isto mislim da je dobro. Iako sad ono moje lično mišljenje da to jeste taj put kojim treba krenuti, ali to je početak tog puta. Mi u stvari moramo napraviti jednostavan način da obični ljudi posluju.
Šta konkretno, gospodine Kovačeviću, znači kada čujemo da je prioritet fiskalizacija? Šta se očekuje zapravo od zakona o fiskalnim kasama koji je u planu za usvajanje već ove godine i rad i nastavak reformi koje se odnose na poresku upravu?
Pa mi već imamo relativno dosta dugačku istoriju fiskalizacije. Ja se dobro sećam kad su prve fiskalne kase uvedene, je to bio dosta uspešan projekat. Nekim čudom, korak po korak, opseg fiskalizacije se počeo smanjivati. Tako da vi sad imate negde, ja mislim, otprilike pod fiskalnim zahvatom tih poreskih kasa negde oko 40% obveznika. A to otprilike treba da bude negde oko 60%. Znate, svako je tražio neki svoj razlog zašto baš on treba da bude izuzet. I sad, naravno, korak po korak to se razlabavilo i jednostavno dobili ste smanjene poreske prihode i sve one probleme koje to donose. Ove nove tehnologije koje sad donose, one u stvari su sada puno pouzdanije u smislu prenosa podataka, brzine prenosa podataka. Tako da one sad i ostvarile su mogućnost da se ti svi podaci koji se nalaze na fiskalnoj kasi da se u nekom realnom vremenu prenesu. E sad, šta je tu potrebno? Znači, mi smo i do sada imali neko skupljanje podataka koje praktično niko nije čitao. Iz raznih razloga. Možda nisu bili dobre baze podataka. Znate, vi sad imate ogromnu bazu podataka, vi u stvari ne znate šta da radite s njima. Ako nije dobro složena, pa da izvlačite neke zaključke. Cilj svega toga jeste da na kraju naša poreska uprava da ima neki semafor koji će kazati da evo sad ova kasa ne radi određeni vremenski period, nešto se desilo. Ili ovaj poreski obveznik je plaćao toliko i toliko poreza, odjedanput mu je pao porez. Ili mu je naglo porastao porez. Znači ima različite kombinacije. Tako da u stvari to bi smanjilo poreske preglede, znači na kraju uznemiravanje onih ljudi koji rade tamo na licu mesta, zato što kad vam dođe poreska uprava nikada to nije ni za koga jednostavno. Ovdje bi poreska uprava dobila jedan dobar alat da radi preventivno i da radi ciljano. I mislim da je to isto dobra ideja, a pod uslovom da se dobro sprovede, zato što to sigurno neće biti besplatno, postojaće neki troškovi, a ponavljam, kada smo krenuli sa fiskalizacijom, imali smo odlične rezultate fiskalizacije koje smo kasnije vremenom razvodnili.
Šta će omogućiti uspostavljanje registra neporeskih nameta?
Pa ti, evo, moram opet krenuti oko istorije ti neporeskih nameta. Znači, nisu oni tek, mi ih nazivamo parafiskali, ajde. Nisu oni tek tako nastali. Pošto država napravi svoj neki budžet i najčešće nije dovoljno para za sve i onda država napravi neku selekciju i onda najčešće lokalne samouprave stradaju sa određenim prihodima i onda ostanu, oni troškovi im i dalje ostanu neki, a nemaju prihod, su izgubili. E, onda počinje tu neka kreativnost i onda se izmišljaju razne kombinacije, da se naplaćuje ovo, naplaćuje se ono i sad tu stvarno više ne možete uhvatiti taj stepen kreativnosti koji se javlja kod tih ljudi. Naled je, to je, ja mislim da je bila neka priča koja je najčešće pominjana i jer gledajte, tu se kreće i do 3-4%. Znači sad uzmite da vam je ne znam koliko je 50 milijardi dolara je bruto prihod, pa 3-4%, znači uopšte nisu beznačajne sume koje se rade. E sad, nešto od toga je opravdano, nešto nije opravdano.
Da.
Ovo što je Naled pokrenuo jeste, hajde da za prvi korak napravimo registar svih tih parafiskala, da ne možete sada da izmišljate da od sada, ne znam, imate naplaćivanje stalaka za bicikl. Nego imate ono što imate tamo, šta je dozvoljeno, to možete da naplatite i imate neku u kom obimu možete to da naplatite. Tako da bi se to su stotine različitih fiskalnih nameta koje teško i razumete. Ajde prvo da ih popišem, ali mislim nije smisao samo popisivanje. Smisao popisivanje je da se zaustavi to divljanje sa svim tim parafiskalnim nametima, jer to u stvari onemogućuje biznis, a drugo, onaj stvarna stvar jeste da se vidi šta treba da se plati, da se to plaća i da naše lokalne samouprave imaju taj svoj izvor prihoda iz kojeg mogu normalno funkcionišu.
Koje reforme se očekuju u zdravstvu prema preporukama Naleta?
Pa dajte, mi smo se, Nalet se dosta bavio sa zdravstvom, zato što je to ima i da kažem jedan svoj vrlo konkretan problem, primjer, apotekarski sistem se praktično raspada. Jednostavno apoteke nisu plaćale svoje veledrogerima lekove i sad tu se stvarao sve veći i veći dug se stvarao. I sad država je po najnovijem preuzela pa direktno plaća lekove o veledrogerima, međutim i dalje mislim da je ostalo oko 100 miliona eura nekog duga koji će se morati rešiti. Znači to je vrlo konkretno pitanje koje mora da se reši na neki način, jer to ugrožava cijeli zdravstveni sistem, znači uopšte nije to mala suma o kojoj se radi. Onda imate neka principijalna pitanja na kojima mi insistiramo, a to jeste izjednačavanje ili barem dovođenja u neke normalne odnose javnog zdravstva i privatnog zdravstva. Znači mi sad imamo nicaj na sve strane bolnice, imamo čak vrlo popularne bolnice koje rade.
Veliki broj ljudi se leče u privatnim zdravstvenim.
I sad onda imate tu da uvek imate neki problem oko toga. Imate probleme oko izdavanja lekova kod pošto se naravno mora da se kontroliše izdaje lekova. I onda sad tu se napravi neka procedura i te procedure počinju da bujaju i onda na kraju ljudi dođu do toga da je u stvari vrlo teško da se izvrši sve to. Recimo uzme specijalistički pregled, pa sad vi dođete ne znam u neku javnu ustanovu zdravstvenu i oni ne mogu da vam naprave to iz nekih radi, ili im ne radi uređaj, ili imaju nešto ne mogu. I oni bi su dužni da u roku od 30 dana, ako ne mogu to da urade, da vam moguće da odete gde vi hoćete u neku privatu, imate pravo na refundaciju. Ali da bi to ostvarili, prvo morate imati potvrdu da je da 30 dana nije moguće da se to izvrši, pa onda morate imati koliko se to plaća, kako se to, da li je znači morate dobiti pismeno da su oni primili, da su vam rekli možete ići i tako neke stvari. Jednostavno to jednom trenutku morate da uradite, da privatni sektor i javni sektor, pošto će privatni sektor sigurno tu da raste i dalje, a javni sektor kontinuirano ima problema sa finansiranjem, to jednostavno pošto ima potrebi za jednim i drugim, to treba da se dovede u neki sklad i da jednostavno korisnik zdravstvenih usluga može da bira gde će da ode. Javno zdravstvo treba da određuje cene, ako imate ne znam vađenje slepog creva, to košta toliko, ako odete u privatnu ustanovu, to može koštati tri puta više, ali vi ćete dobiti neko odobrenje na onoliko koliko državni fond odobrava. I vaše jeste da li ćete doplatiti, neće doplatiti ili ćete biti zadovoljni sa uslugom javnog zdravstva. Jer ja zaista mislim da mi u javnom zdravstvu imamo jedan dobar deo usluga koji su potpuno adekvatne i gde nema potrebe, gde će se ljudi vrlo rado i dalje služiti sa svim tim i jednostavno treba ga rasteretiti na jedan razuman način.
Od 241 preporuke koje su prošle kroz sve do sadašnje sive knjige, čak 118 ili svaka druga je našla put do zakonodavca, kako ste i rekli na početku. U odnosu na prethodno izdanje, 40% preporuka je više realizovano. Šta nam zapravo sve to ilustruje?
Pa prvo bih htio da kažem nešto o samoj istoriji NALED-a. U smislu da NALED čine kompanije, znači privatne kompanije, privredna društva, pa čine je onda nevladine organizacije, čine je lokalne samouprave. To je vrlo specifičan način organizovanja. I mislim da je ovo sada 12. knjiga koja se izdaje. Znači, tu sad već postoji neka tradicija saradnje. I šta se tu se iz početka javljao problem poverenja. Znači, ko je sad to? Ko je NALED? Kada dođete, reku ministarstvo, čekaj, šta sad vi hoćete? Hoćete nas da učite pameti. I tako. Onda, da li ste imate neku političku opciju, da li imate neko drugi interes ili ne. I sad, kako pogledate godinama, to se u stvari smanjuje.
NALED je partner vlade.
Tako, mi sad sve imamo sve bolje i bolje odnose sa vladom, što se vidi iz količine tih rešenih pitanja koje se radi. Sve manje ima problema u saradnji sa organima uprave uopšte gde se to odnosi. Imate vrlo specifične situacije gde imate koordinaciju 3-4 ministarstva da bi rešili neki problem. I onda, uvek postojete neke pojedinače sujete, čije je to posao, ko je tu pametni nije. Znači, sve to polako, ali sigurno nestaje, tako da mi imamo sve bolju saradnju sa državnim organima. Tako da je upravo, mislim da je to sad rezultat, da u stvari mi sad, prešli smo te dečije bolesti i sad idemo NALED, ono što je jako bitno, ima taj stručni kadar. Zato što vi, imate recimo u javnoj upravi generalno imate problem sa primanjima. I sad imate neke plate koje nisu adekvatne odgovornostima koje tu ljudi rade, pa onda javna uprava ima problem da zaposle adekvatne ljude za to, da to reši. Tu sad uskače u pomoć NALED, da mi u stvari koristimo i sredstva fondova, evropskih fondova i svega ostaloga, gde oni nama omogućavaju i da dođu različiti konsultanti, da se razmene ta iskustva. I kada kažem, bez tog osnovnog poverenja, znači s jedne strane poverenja u namere, da vi imate dobru nameru da tu nešto pomognete, i s druge strane da imate poverenje u stručnost tih ljudi što rade, bez toga nema ništa. E sad je to polako došlo i zato smo mi krenuli, kao što sam na početku rekao, ove godine smo rešili, prošle godine smo rešili 17, pretprošle 12, one tamo 9. Znači to je vrlo jasan statistički podatak da idemo u nekom dobrom pravcu.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Naš gost danas je bio Goran Kovačević, potpredsjednik Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, zadužen za ekonomiju.
Ostalo je do 18 časova, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Novak Đoković samo nekoliko dana boravi u Beogradu. To vreme, između ostalog, koristi i za druženje sa novinarima, među kojima je bio i moj kolega Dejan Bulajić. Dejane, kako je prošlo to druženje i šta je poručio Novak Đoković?
Mnogo toga je prisutno među novinarima, mnoge su teme koje ih zanimaju kada je Novak Đoković prisutan ovde među nama. Ono što smo mi izdvojili za ovu priču je zapravo ono što je suština i sporta kojim se bavi i onoga što mi očekujemo od njega. Bio je u prilici napokon da izrazi veliko zadovoljstvo zbog odličnog početka sezone, trijumfa sa reprezentacijom u ATP kupu, a potom velikog uspeha koji je ostvario na Grand Slamu u Australiji. Uostalom, bit ćemo u prilici da čujemo zadovoljstvo koje je izrazio tim povodom.
Sezona je otpočela na najbolji mogući način. Ja sam izuzetno motivisan i inspirisan da ove godine imam možda i svoju najbolju sezonu. Svestan sam da je olimpijska godina. To znači da će biti veoma naporan i zbusnut raspored za mene lično, a naravno i za sve tenisere iz teniskog vrha. Biće manje prostora za odmor nakon Wimbledona. Naravno, ciljevi su Grand Slamovi uvek, olimpijske igre takođe, jer su tako retke, svake 4 godine, i imao sam tu čast da osvojim medalju za Srbiju bronzanu u Pekingu 2008. godine. Nekako osjećam da je možda došao trenutak za još jednu, nadamo se, tako da ću uraditi sve što je u moje moći da se spremim što bolje moguće kako bi doživeo vrhunac na olimpijadi i naravno ostalim Grand Slamovima.
Novak neće imati mnogo vremena za odmor jer ga uskoro očekuje turnir u Dubaju, a potom i ostali turniri.
Za mene je svaki turnir bitan i mislim, nekako sam tako odrastao i bio okružen ljudima koji su me savjetovali, učili, oblikovali na neki način da pristupam svakom turniru maksimalno ozbiljno i profesionalno, da ne podcenjujem ni jedan turnir zato što je iz niže kategorije i da na neki način sebe štedim zato što želim da se, kako da kažem, bolje spremim za neki veći turnir koji je nakon toga. Radije bi da ne igram turnir nego da ga igram sa pola snage. Tako da Dubaju isto pristupam kao što sam svakom turniru pristupao do sada. Činjenica jeste da su ciljevi najveći u Grand Slamu i to smo malo pre spomenuli, ali svaki meč je meni nova prilika da budem još bolja verzija sebe na terenu, da napredujem. Ja zaista mislim i da to nije stvarno fraza, ja zaista mislim da mogu da napredujem, ovo je dosta još stvari u kojima mogu da usavršim i u kretnji i udarcima i tako dalje, i svaki dan i svaki turnir naravno donosi neke nove izazove na različitim nivoima.
Ubeđen sam da će Novak u istom raspoloženju i sa istom odlučnošću dočekati i olimpijske igre u Tokiju.
Svi vrlo dobro znamo šta predstavljaju olimpijske igre i meni je izuzetna čast i zadovoljstvo i privilegija da mogu da učestvujem u olimpijskim igrama kao predstavnik Srbije. Pristupit ću olimpijadi kao i svakom drugom turniru individualnom koji imam, jer smatram da je to način u kojem ću ja sebi dati najbolje šanse i najveće šanse da osvojim medalju, što je naravno cilj, ali sa druge strane i da doživim nešto što ne mogu da doživim ni na jednom drugom teniskom turniru, a to je ta olimpijska atmosfera u olimpijskom selu, pre svega sa našim sportistima, našim olimpijcima, pa i svim drugim, da vi imate priliku da sednete u velikoj menzi i da pored vas prolaze najbolji sportisti i olimpijci sveta i da sednu pored vas i da vi ručate, delite obrok i delite vaša životna iskustva i na neki način pronalazite inspiraciju u pričama drugih sportista. To je stvarno nešto unikatno i nešto što obeležava olimpijske igre za mene. Tako da se radujem svim tim stvarima koje se nadam da ću imati vremena da doživim.
Eto, puno optimizma i puno očekivanja od predstojeće olimpijade. Dejane, Novak je još malo u Beogradu.
Par dana i onda obaveze ga odvode na drugu stranu prema Dubaju.
Hvala najlepše, Dejan Bulajić, za emisiju U središtu pažnje, koju su danas realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Svetlana Stevanović, muzički urednik Kaća Epštajn. Sa vama u studiju bili su Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.